Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28-iyul payshanba. Pragadagi sizda men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekistonda mustaqillik bayrami oldidan archalar bo'yalmoqda. Namangandagi shifoxona ta'miriga yana hamshirayu san'atkorlar jalb etildi. Rossiya 18 tonna shaftolini O'zbekistonga qaytardi. O'zbek yigiti chechen qiziga uylangani uchun Chechenistonga o'g'irlab ketildi. O'zbekistonlik taniqli aktrisa Saida Rametova o'zi haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video haqida Ozodlik bilan suhbatda munosabat bildirdi.
Spektakldan lavha qo'yilgan. Uni mundoq kichkinaqlab qirqib chiqarishgan, endi bir yomonlikka yoymoqchi bo'lishdi. Saida Rametovaning nomini bulg'amoqchi bo'lsa, uni buvchiyor.
Ozod mikrofon, to'rt ko'lda ichimlik suvi yo'q, zahkash suvni ichayapmiz dedi Qoraqalpog'istonlik Arslon.
Yeroq suvni ichayapmiz qaragani. Tuzi ham ko'p ichida, bunday qumi ham bor, filtrlash kerak, loyqa suv vabshe.
Dastur so'ngida Ozod Nazar kinorejissyor Ali Hamrayev bilan suhbat. Hozir esa xabarlar, so'ng mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi mamlakat rahbari Islom Karimov raisligida 27-iyul kuni janubiy chegaralardagi vaziyatni muhokama qildi. Bu haqda xabar qilgan UZA axborot agentligiga ko'ra, xavfsizlik kengashi majlisida mamlakatning janubiy sarhadlarida xavfsizlikni ta'minlash, tahdid va xavf-xatarlarni bartaraf etish, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda mintaqadagi qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama etilgan. Aytilishicha, majlisda hukumat va tegishli idoralar rahbarlari ishtirok etgan. O'zbekistonning janubdagi qo'shnisi Afg'oniston bo'lib, 137 kilometrga cho'zilgan chegara Amudaryo bo'ylab o'tadi. Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti O't yuraklar klubi o'zining rasmiy saytida Buxorolik Ibodovlar ishidagi qotillar va ularning jinoyatlarini yashirib kelayotgan mansabdorlar ro'yxatini e'lon qildi. Avtomobil ehtiyot qismlari sotish bilan shug'ullanib kelgan buxorolik aka-uka tadbirkorlar Rahim va Ilhom Ibodovlar o'tgan yil avgust oyida qamalgan va bir oy o'tib qamoqdan Ilhomning o'ligi chiqqan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ibodovlar ishi yuzasidan O't yuraklar klubi o'tkazgan tadqiqotda o'zbekistonlik o'nlab amaldor shaxslarning ism familiyalari keltirilgan bo'lib, ular tadqiqot mualliflarining iddaosicha Ibodovlarning ishiga bevosita va bilvosita aloqadordir. Rossiya federal bojxona xizmati rahbari Andrey Belyaninov bosh vazir Dmitriy Medvedevning farmoyishi bilan vazifasidan ozod etildi. Aytilishicha, bosh bojgir o'z arizasiga ko'ra bo'shatilgan. Kuni kecha Andrey Belyaninovning uyida tintuv o'tkazilgan va tadbir davomida 60 million rubl topilgani xabar qilingan edi. Bosh bojgir bu pulni oila jamg'armasi degan. Rossiya federal bojxona xizmati rahbari Andrey Belyaninovga qarashli obyektlarni federal xavfsizlik xizmati alkogolli ichimliklar kontrabandasi bilan bog'liq bir qator mahalliy biznesmenlar ustidan oldinroq ochilgan jinoiy ish munosabati bilan tintuv qilgan. Humanitar Watch tashkiloti Rossiya xavfsiz harbiy havo kuchlari Suriyada kassetali qirg'in qurollari ishlatganiga doir yangi hisobotini e'lon qildi. Tashkilotga ko'ra, rossiyalik harbiylar aviabombalar, raketalar va kassetali qirg'in qurollari tashuvchi boshqa vositalardan 27 maydan 25 iyulgacha bo'lgan muddatda kamida 47 marta foydalangan va natijada ko'plab aholi nobud bo'lgan. Tashkilot hisobotiga ko'ra, xususan Termaniyaning shahri uzra uchayotgan Su-34 harbiy uchog'i tasviri ilova qilingan. Aytilishicha, uchoq suratga tushirilgan paytda shaharga kassetali bombalar tashlanayotgandi. Su-34 harbiy uchoqlari Rossiya harbiy havo kuchlari ixtiyorida bo'lib, bunday mashinalar Suriya prezidenti Bashar Asadning nazoratidagi armiyada yo'qdir. Turkiya sobiq bosh vaziri Ahmad Davutoğlu 2015 yilning 10 oktyabrida Turkiyaning havo hududiga Suriya tomonidan uchib kirayotgan har qanday uchoqni urib tushirish to'g'risida buyruq bergan va natijada oradan ko'p o'tmay noyabrda Rossiyaning Su-24 samolyoti urib tushirilgan deb xabar qildi Turkiyada chiqadigan Hurriyet Daily News gazetasi. Turkiyaning NTV telekanaliga intervyu bergan Davut o'g'liga ko'ra, Turkiya armiyasi bosh shtabiga jangga kirish tartibiga oid ko'rsatmani aynan bosh vazir beradi. Sobiq bosh vazir buyruqni Turkiya havo maydonini mudofaa qilish zaruratdan kelib chiqib bergan ta'kidlab aytgan. Oldinroq o'tgan yilning noyabrida Rossiya harbiy uchog'ini urib tushirgan quruvchi samolyot uchuvchilari qo'lga olingani xabar qilingandi. Anqara hokimining bayonotiga ko'ra, pilotlardan biri 15-iyul kuni amalga oshirilgan harbiy to'ntarishga urinishga aloqadordir. Yana bir xabarimiz O'zbekistonga doir 1-sentyabrdan nishonlanadigan Mustaqillik kuni arafasida Toshkentda qurib qolgan archalarni bo'yamoqdalar. Kumush rang tovlanadigan bo'yoq bilan qoplangan archalar suratini Toshkentlik Farida Sharifulina olib ijtimoiy tarmoqlardagi o'z sahifasida e'lon qildi. Muallifga ko'ra, surat poytaxtdagi Kamolot stadionida olingan va bunday archalar o'yingohda o'nlabdir. O'zbekistonda aholini jazirama issiqdan himoya qilib kelgan chinorlar va sir salqin boshqa daraxtlar bir necha yildan beri kesilib, ular o'rniga archa ekilmoqda. Xabarning to'liq matni Ozodlik saytida.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Qarshimizdagi daqiqalarda Namangandagi shifoxona ta'miriga yana hamshira va sanitarkalar jalb etildi. Milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida o'ziga o't qo'ygan sherobodlik nogiron o'ldi. Tor o'zbek milliy cholg'u asboblari ro'yxatidan olib tashlanishi mumkin. Rossiya 18 tonna shaftolini O'zbekistonga qaytardi. Demak, Namangandagi bolalar shifoxonasi yana hamshira va sanitarkalar mablag'i va mehnati bilan ta'mirlandi. Namangan bolalar shifoxonasi hamshiralarining ma'lum qilishlaricha shifoxona 18-iyuldan 1-avgustga qadar yopilgan va muassasaning barcha sanitarka va hamshiralari ta'mirlash ishlariga jalb qilingan. O'tgan yili Namangan shahrining go'zal mavzesida joylashgan bolalar shifoxonasida xodimlar ta'mirlashga majburan jalb etilayotgani haqida Ozodlik xabar berish ortidan shifoxonaning bosh vrachi vazifasidan chetlatilgan edi. Ammo Ozodlik mobil muxbiri bu yil ham shifoxona rahbariyati farrosh va hamshiralari ta'mirlash ishlariga majburan jalb etilganini aniqladi.
Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, shifoxona ichkarisida ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetgan. Hamshira va sanitarkalar ichkarida xonalarni, tashqarida gulxonlarni tozalashyapti. Shifoxona 1-avgustdan ishga tusharkan, dedi Ozodlik muxbiri. Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volari yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabar ortidan bu yilgi ta'mirlash ishlari shifoxona hamshiralaridan birining aytishicha yashirin holda olib borilgan.
Hozir bo'lim boshliqlaridan eshiklarni ichkaridan berkitib ishlaysan, begonalarni kiritmaysan deb boshliq tayinlagan. Glavrach o'tgan yildagidek bo'lishni xohlamayapti. Hovlilarga qorovullarni qo'yib, darvozalarni berkitib tashlagan,
deydi ta'mirlash ishlariga jalb qilingan hamshiralardan biri. Hamshiraning aytishicha, bo'lim mudirlari qurilish mollarini sotib olish uchun barcha xodimlardan katta hamshiralar orqali 50 mingdan 90 ming so'mgacha mablag' jamlab olgan.
Ishlaydiganlardan 50 mingdan 90 minggacha yig'ib olishdi. Shifoxona fondidan ozgina qoraytirib qo'yish uchun arzimagan kraska, ohak olishdi. Lekin ish hajmi juda katta bo'lyapti. Bo'limlar o'zi borib bozorlardan stroy materiallarini o'zlari sotib olishdi. Hattoki sichqonga dori, tarakanga dorini ham sotib olishdi. Hamma xonalarni sanitarkalarga, hamshiralarga bo'lib berishdi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan hamshira. Boshqa bir hamshira Ozodlik bilan suhbatda 15-iyuldan barcha sanitarka va hamshiralar o'z hisobidan yarim oyga ta'tilga chiqarilgani, ammo shifoxonaga kelib ta'mirlash ishlarini bajarayotganini aytdi.
Hammadan majburiy ariza yozdirib olindi. O'zimiz hisobimizdan pulsiz ta'til bering deb. Bu 15 kunlikda hech kimga oylik yozilmadi. Glavrach, buxgalter, atdel kadr buyruq chiqardi, bo'lim mudirlari arizani yozdirib oldi,
deydi shifoxona hamshirasi. Ta'mirlash ishlarida qatnashgan shifoxona xodimlariga ko'ra, shifoxonadagi 10 ta xona to'liq ta'mirdan chiqqan va ba'zi xonalar kengaytirilgan. Ularning aytishicha, ta'mirlash ishlariga bu gal mardikorlar ham keltirilgan.
2-3 ta mardikor keldi. Kuniga 40 mingdan pulga 6 kun ishlab ketishdi. Og'irroq ishlarda mardikorlar qildi. Devorlarni mardikorlar buzishdi. G'ishtu tuproqlarni hamshiralar tashishdi,
dedi hamshiralardan biri. O'tgan yil iyun oyida 300 bemorga mo'ljallangan Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volari yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabari ortidan shahar prokuraturasi shifoxonada surishtiruv tekshiruv ishlarini boshlagandi. Natijada shifoxona bosh vrachi Dilfuza Karimova o'z vazifasidan chetlatilgandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ta'mirlash tozalash ishlari O'zbekistondagi boshqa yirik shifoxonalarda ham kuzatilmoqda. Shifoxonalarda rejali tozalov ishlari nomasida olib boriladigan bunday ishlar SES talabi bilan har yili amalga oshiriladi. Ozodlik ayni Namangan shahar bolalar shifoxonasida olib borilgan ta'mirlash ishlari yuzasidan mazkur shifoxona rahbariyati va Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasidan munosabat ololmadi.
Surxondaryoda Milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida o'ziga o't qo'ygan sherobotlik nogiron olamdan o'tgan. Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati Sherobod tumani bo'limi binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ygan ikkinchi guruh nogironi voqeadan 4 kun o'tib kasalxonada jon bergan. Voqea guvohlariga ko'ra, uning jasadi bir kun kasalxonada ushlab turilganidan so'ng chorshanba kuni kechqurun yaqinlarga berilgan. Nogiron pensiyasini ololmayotgani uchun Milliy xavfsizlik xizmatiga arz qilgani, Milliy xavfsizlik xizmati esa uni militsiyaga topshirib kaltaklagani aytilgandi.
Sherobod tumanining Qo'rg'on, Sobiq, Qo'shtegirmon mahallasida yashagan 42 yashar ikkinchi guruh nogiron Sherboy Raimov 26 iyul kuni tuman kasalxonasida vafot etdi. Sherboy Raimov 22 iyul kuni tuman Milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ygan va badanining 90% kuyish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan manbaning aytishicha, u nogironlik pensiyasini ololmagandan arz qilib Milliy xavfsizlik xizmatiga borgan edi.
U nogironlik pensiyasini bir necha kun pochtadan ololmagan. Keyin senlarni esimiga aytaman deb tuman Milliy xavfsizlik xizmatiga kelgan. Bu yerda ham arzini tinglashmagandan so'ng baqir chaqir qilgan. Shunda esim bir militsiyani chaqirib, uni tinchlantirishni buyurgan. Militsiya xodimlari uni olib borib, rosa kaltaklashgan. Sherboy kechki payt militsiyaxonadan chiqib, benzin sotib olganda, esim bir binosi yaqinida boshidan quyib, o'ziga o'zi o't qo'ygan. Eng dahshatli shundaki, uning o'ziga o't qo'yishini esim bir xodimlari kuzatib turgan va hech kim uni bu niyatidan qaytarishga harakat ham qilmagan.
Dedi manba. Sherobod tumani Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi Sherzod Hikmatov Ozodlik bilan suhbatda Sherboy Raimovning Milliy xavfsizlik xizmati bilan ziddiyatga kirishib, o'ziga o't qo'yganini inkor qildi.
Sababi endi bilmadim, bu eskichadan deganda qildi, u xotini bilan suhbat qildi, o'zi bilan suhbat qildi. Qaro kuchlar deydi, aniq bir anov aytgan yo'q. Qaro kuchlar tartibdan qaqib qilyapti, kimdir izimdan yurganday anov qilyapti deydi, xuddi kuzatib yurganday
dedi mahalla raisi. Ozodlikning bu voqea haqidagi birinchi xabarida ham rasmiylar Sherboy Raimovning o'ziga o't qo'yishi sababini asabiy ruhiy xastaligi o'zgarishi deb izohlagan edi. Biroq Sherboy Raimovni yaqindan bilgan sherobotlik tadbirkorlardan biri uning o'ziga o't qo'yishiga allaqanday qora kuchlar ham asabiy ruhiy xastalik ham sabab bo'lganini qat'iyan rad etadi.
Men Sherboyni yaxshi taniyman. To'g'ri, ko'zi yaxshi ko'rmasdi, lekin aqli hushi joyida edi. 3 ta bolasi bor, kattasi kollej, ikkinchisi maktab o'quvchisi, 3-uchinchisi bu yil maktabga boradi. Juda ham og'ir iqtisodiy ahvolda yashardi. Nogironlik pensiyasi bilan oilasini boqardi. Pul yo'q, bolalar och, pensiyani bermayapti. Buni ustiga uni militsiyalar ham kaltaklagan. Buni hammasi bir bo'lib Sherboyni kuchli depressiyaga solgan va u jamiyatga, MXX va militsiyaga o'z isyonini shu tariqa bayon etgan. Endi esa ular Sherboy o'zi ruhiy kasal edi degan gaplarni tarqatib yurishibdi,
dedi tadbirkor. Sherobod tumani prokuraturasi bu voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103 moddasining 1 qismi, ya'ni moddiy tomondan yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lmagan shaxsga rahimsiz muomala qilish yoki uning sha'ni va qadri qimmatini muttasil ravishda kamsitish natijasida uni o'zini o'zi o'ldirish yoki o'zini o'zi o'ldirishiga suiqasd qilish darajasiga yetkazish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ozodlik Sherobod tumani prokuraturasiga qo'ng'iroq qildi, lekin bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib, javob oling.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Novosibirsk o'lkasida O'zbekistondan keltirilgan 18 tonnadan ortiq shaftolida mevaxo'r kurt topilgani bois O'zbekistonga qaytarib yuborilgan. O'zbekistondan keltirilgan mevalarning Novosibirsk viloyatida yaroqsiz deb topilishi joriy yilda ikkinchi marotaba kuzatilmoqda. 2016-yilning iyun oyida O'zbekistondan keltirilgan 20 tonnaga yaqin pomidor ichida zararkunanda topilgan va maxsus poligonda nobud qilingandi. Moskvadan Davlat Qudrat tafsilotlar bilan.
Novosibirsk bo'yicha Rosselxoznadzor boshqarmasi nazoratchilari fitosanitar tekshiruv paytida vaqtincha saqlanib turilgan meva omborlarining birida O'zbekistondan keltirilgan shaftolida mevaxo'r qurt topilganini ma'lum etishdi. Novosibirsk viloyati bo'yicha Rosselxoznadzor boshqarmasi rahbari muavini Aleksey Margelov Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekiston tomoni chetga chiqariladigan mevalar sifatiga jiddiy e'tibor qaratishga ishora etdi.
Есть требования Российской Федерации, есть требования таможенного союза, есть перечень карантин.
Rossiya Federatsiyasi va Bojxona ittifoqi tashkilotida sabzavot meva bo'yicha ma'lum fitosanitariya talablari mavjud. Meva partiyasini Rossiyaga jo'natishdan oldin yuk egalari tegishli fitosanitariya xulosalari va sertifikatlarini olgan. O'zbekiston tomoni chetga chiqarilayotgan meva partiyasini sinchkovlik bilan tekshirib, keyin xorijga chiqishiga ijozat berishi lozim edi. O'zbekistondan bizga keltirilgan va yaroqsiz deb topilgan shaftoli qutilarining aksariyatida mevaxo'r qurti topildi, dedi Aleksey Margelov. Qurt bosgan 9 tonna shaftoli va 9.2 tonna nektarin Transimport shirkati nomiga O'zbekistondan Qozog'iston orqali avtomobilda keltirilgan. Transimport shirkati yaroqsiz bo'lgan mevani bojxona tadbiridan o'tgandan so'ng O'zbekistonga reeksport qilishga qaror qilgan. Kuzatuvchilar fikrlaricha, yaroqsiz deb topilgan shaftoli Qozog'iston bilan tutashtosh chegara punktida Rossiya fitosanitariya nazoratchilari tomonidan jiddiy tekshirilmagani sababli yuk Novosibirskgacha yetib borgan. Shuni ham aytish joiz, O'zbekistondan Rossiyaga keltirilgan mevalarga ikkinchi marotaba karantin kiritilmoqda. 2016-yilning iyun oyida O'zbekistondan keltirilgan qarib 20 tonna pomidorda Janubiy Amerika quti topilgan edi. Pomidor O'zbekistondan Dari Vostoka shirkati nomiga yuborilgan edi. Butun pomidor partiyasi yuk egasi xohishi bilan poligonda maxsus konteynerlarda nobud etildi. Ayni vaqtda O'zbekiston rahbariyati Rossiya bozorlarida o'zbek mevalari salmog'ini oldingi yillarga qaraganda oshirishga intilmoqda. Yaqinda Toshkentda o'tkazilgan meva-sabzavot yarmarkasida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondan 2020-yilgacha meva-sabzavot eksportini 3 barobarga ko'paytirishi va 32 million tonnaga yetkazish ilinjida ekanligini bildirgan edi. Kuzatuvchilar O'zbekistonning Avrosiyo iqtisodiy tashkilotiga a'zo bo'lmagani O'zbek sabzavot mevalarining Rossiya bozoridagi raqobatga salbiy ta'sir ko'rsatishiga ishora etishadi. Avrosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkilotiga a'zo davlatlar o'z mahsulotlarini Rossiyaga eksport qilishda qator imtiyozlarga ega. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
O'tgan oy Moskvadan qallig'i bilan birga politsiya va FSBchilar tomonidan o'g'irlab ketilgan andijonlik Shohnazar Kazakov Checheniston poytaxtida topildi. Grozniydagi xorij vatandoshlarini saqlash markazida qolayotgan 29 yoshli Shohnazar ota-onasi ruxsatsiz chechen qiziga uylangani uchun Rossiyadan deportatsiya qilinishini kutmoqda. Memorial advokatlari buni Checheniston uchun odatiy hol ekanini ta'kidlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Andijonning Xo'jaoboddan bo'lgan 29 yashar Shohnazar Kazakov shu yilning 1-iyunida kuchlatar tizim xodimlari tomonidan Moskvadan Grozniyga olib chiqilgan. Hodisa tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan yigitning onasi, Muhabbat opaning iddaosicha, o'g'li avval 40 kuncha politsiya bo'limi qamoqda saqlangan. Keyingi 16 kunni esa deportatsiya lagerida o'tkazmoqda.
1-iyun kuni sahar 4:00 eshik taqiladi, rosa katta taqiladi. Biz ochmadik. O'g'lim o'sha kelin bilan shu bir chechenga qiz uylanuvdi. 5 kun bo'ldi. Ibiyada men ikkita chechenga xotin ham bor edi. Keyin ochdik, o'rsak hammamizni tindimiz, pasportlarimizni tekshirdi, telefonlarimizni tekshirdi. Lekin bu yerda mashina tuzi yesib turib, bu qizim o'sha kelin bilan o'g'limni ham olib ketishdi. Qaqib ketasasi meni ustimdan kulishdi uruqlari. Qotib qoldim, soat hammamiz 4:00 qattiq uxlayotganimizda eshik garanglatsa, yashar ekanda.
Dedi o'g'lini olib ketgani kelganlarning birortasi o'zini tanishtirmaganini gapirgan Muhabbat opa. Suhbatdosh xonaga kirgan 7-8 nafar erkakning bir qismi rus politsiyasi, qolganlari chechenlar bo'lganini aytdi. Ona politsiya formasidagi shaxslar tomonidan olib ketilgan o'g'lini izlab Moskvaning Yuzhno-Chertanovskiy politsiya bo'limiga boradi.
Kulishdi, beg'ab keldi, yalab ketishdi, kim desam bilmadim, shu kerakli odamlar deb prokuraturaga ariza yozdim. Qo'rqib ketganimdan vaqti bilmay qoldim, o'lib qoladi deb meni uyga jo'natishdi. 2023 kun yetib keldi. Kelguncha uni eshitdim-da, uni deport qildi, nimaga deport qiladi. O'g'lim ham menim gradansiga deb hujjat topshirdik. O'g'lim aytdiki, chechenlar endi roza payti kelib qopti, roza tutib yurdi. Chechenlar meni tushundi deydi, qo'yib yubordi deydi. Qayta topisholmasa, notanish odamlar yana yarim yo'ldan seni dokumenting anaqa deb qaytarib ketib, yana grozaga borib qo'ydi.
Dedi Muhabbat Kazakova. Bir qiz va 3 o'g'ilning onasi bo'lgan Muhabbat Kazakova bir necha yildan buyon Moskvadagi Baxitli savdo tarmog'ida oshpaz bo'lib ishlab keladi. Uning to'ng'ichi o'g'li Shohnazar shu savdo markazida sotuvchi maslahatchi bo'lib ishlagan. Muhabbat opa otasiz o'sayotgan 3 o'g'lini birin-ketin uylantirish va tom yopish maqsadida 2008-yilda Rossiyaga ishlashga kelganini aytdi. O'zbekistonlik muhojir ayol buning hammasi o'g'lining o'g'irlanishidan oldiroq may oyida boshlanganini so'zladi. Ma'lum bo'lishicha Shohnazar o'zining tanishlari orqali 19 yashar Groznilik Aliya bilan tanishib qoladi. Avvalgi yigit qiz internetda yozishadi. Biroz vaqt o'tgandan keyin u Chechenistondan to'g'ri Moskvaga uchib keladi. Shohnazar va Aliya o'sha kuniyoq shahar masjidlaridan biriga borib nikoh o'qitgan.
Jumabey degan do'stini xotini Chechenki bo'lgan. Asl Chechenki meni qarindoshim, tanishim deb tanishtirgan. Yaxshi qiz deb. Jumabeyni ham topolmadik. O'sha xonamizda yotgan chechen xotinlardan so'raganman, 19 yitirgan qizni jo'natavoradimi desam, yo'q, o'zi yurni yo'g'iz jo'natmaydi, yonida bittasi bo'lish kerak dedi. 5 kun men baxtiyor qaynona bo'lib ishdan ketsam, uylar yig'ishtirilgan, ovqatlar qilingan, deb xursand bo'lsak, 5-chi kuni o'zi olib ketishdi.
Dedi baxtli hayoti bunday mudhish tugashini tasavvurga ham keltirmagan ayol. Kuni kecha Shohnazarning deportatsiya lageridan qilgan qo'ng'irog'iga qizning onasi ularni tinch qo'yishni va boshqa aliyaga yaqinlashmaslikni so'ragan. Grozniy sudi Shohnazar Kazakovni migratsiya qoidalarini buzgani, ya'ni Rossiyadagi qaydda turish muhlati o'tib ketgani sababli deportatsiya qilinishi kerakligi to'g'risida qaror chiqarib bergan. Checheniston Ichki ishlar vazirligida ozodlik so'roviga boshqarmada o'zbekistonlik Shohnazar Kazakovning hibsga olingani to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirishdi. Moskvadagi Grajdanskaya Sodessiya tashkiloti o'zbek muhojiri Shohnazar Kazakovni o'z himoyasiga oldi. Tasodifmi yo'qmi, tashkilot bu ishni asl chechenistonlik advokat Roza Magomedovga topshirdi. Roza Aliyani olib ketgan Grozniydan maxsus Facebook guruhi kelganini hisobga olgan holda qizning otasi Chechenistonda muayyan nufuzga ega bo'lgan odam bo'lishi mumkinligini ham taxmin qiladi.
Я вообще в негодовании от этой девушки. 20 лет девицы живёт в Грозном.
Shaxsan men so'rashsa, men bu qizning qilig'idan hayratdaman. Grozniyda yashasa, ota-onasi u internetda kim bilan yozishayotgani, Kazakov kimligini bilishmasa, bolaning onasi ham allaqayerdan kelgan qizning ota-onasi kimligini qayerdan ekanini so'rashi kerak edi. Ular nikohini qonuniylashtirgan mullachi, lekin sizlarda o'zbeklarda ham eski urflar bor, ota-onaning ruxsati degan odatlar bordir. U uchun mamlakatdan sud qaror bilan chiqarib yuborish eng ma'qul ish bo'ldi.
Понимаете? В принципе, он ещё хорошо отделался.
Dedi Roza Magomedova. Roza Magomedova o'zbek muhojiri hal ham IShIDga aloqadorlikda gumonlanuvchi sifatida jinoiy javobgarlikka tortilmaganidan quvonish kerakligini ma'lum qildi. Ozodlik vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz O'zbekiston hayotiga oid boshqa tafsilotlar bilan davom etadi. Qorali tor O'zbekistonda istalmagan cholg'u asbobiga aylanadi. O'zbek musiqasida yetakchi o'rin tutgan ikki qorali tor Ozarbayjon rubobi mamlakatdagi klassik orkestrlardagi cholg'ular ro'yxatidan chiqarildi. Manbalar davlat tadbirlarida ikki qorali rubob chalinmasligi borasida tavsiyalar berilganini aytmoqda. O'zbekiston telekanallardan biridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, telekanallar va klip ishlab chiqaruvchi prodyuserlik markazlariga ikki qorinli rubob tasviri ko'zga tashlanmasligi haqida ko'rsatmalar berilgan.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda tor chalish bo'yicha maxsus ta'lim to'xtatilgan va ikki qorinli tor o'zbek milliy cholg'u asboblari reyestridan chiqarilgan. Ayni paytda O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligidagi Ozodlik manbasining ta'kidicha, tor butunlay taqiqlanmagan.
Tor taqiqlangani yo'q. Tor o'zbek milliy cholg'u asboblari ro'yxatida yo'q, xolos. Torni bemalol havaskor cholg'uvchilar chalaverishi mumkin. Tor o'zbek milliy cholg'usi emas, balki Ozarbayjon milliy cholg'u asbobi ekanligini ta'kidlashimiz zarur. Yana bir narsa, 2012-yilda tor Ozarbayjon cholg'u asbobi sifatida UNESCO'ning madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. Buni biz hurmat qilishimiz kerak.
Deydi manba. Manbaning yana aytishicha, O'zbekiston Davlat konservatoriyasida tor chalish dars sifatida o'qitilmaydi va cholg'u asboblar laboratoriyasi reyestrida tor mavjud emas. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, 2012-yildan oldin cholg'u asboblar ro'yxatida tor mavjud bo'lgan. O'zbekiston kuchlatar tizimlaridan birining orkestrda ishlaydigan cholg'uvchining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, ikki qorinli tor O'zbekistonda istalmagan cholg'uga aylantirilishi uchun jiddiy urinish ketmoqda.
Rahbarlar kelib, bizga ikki kallali rubob bizning milliy cholg'u asbobimiz emasligini tushuntirishdi. Rahbarning yonida mashhur bir sozanda ham tor kerak emasligini uqtirdi. Bizga tushuntirishlaricha, ikki kallali rubob UNESCO'da Ozarbayjonniki deb tan olinibdi. Bu yoqda Eron esa aslida bizniki deb da'vo qilibdi. Biz bu janjaldan uzoq turishimiz kerakligini tushuntirishdi.
Deya ta'kidlagan suhbatdosh o'zi ishlagan orkestrda tor taqiqlanganini bildirdi. O'zbekiston telekanallaridan biridagi Ozodlik manbasining aytishicha, torni ekranda ko'rsatmaslik uchun og'zaki buyruqlar mavjud.
Shos yakuni bo'yicha konsertda Akauka Eshjonovlar Xorazm lazgisini aytdi. Odatda Eshjonovlar lazgini tor chalib aytadi. Konsert tashkilotchilari torga izn bermadi. Doira bor, g'ijjak bor, lekin tor yo'q. Eng keyingi konsertlarga diqqat qilsangiz, birorta tor ushlagan sozandani ko'rmaysiz. Mana siz bilan gaplashib o'tirib, televizorga qaradim. Xalq hofizi Farhod Davletov qo'shiq aytib turibdi, ammo qo'lida tor yo'q,
deydi suhbatdosh. Wikipediyaga ko'ra, tor Markaziy Osiyo, Ozarbayjon va yaqin sharqda tarqalgan cholg'u asbobi. Musiqashunoslarning aytishicha, torni Ozarbayjondan o'tgan asr boshida Xorazmlik Bolabaxshi Abdullayev O'zbekistonga olib kelgan. Torni butun respublika bo'ylab mashhur bo'lishida avvaliga Komiljonov Taniyozov, keyinroq Tavakkal Qodirov va Faxriddin Umarovlar hissasi katta ekanligi aytiladi.
Demak, O'zbekistonda tor istalmagan cholg'uga aylangani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistonlik taniqli aktrisa Saida Rametova o'zi haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video haqida Ozodlikka o'z munosabatini bildirdi. Aktrisaning uzala tushib raqs maydonchasining u boshidan bu boshiga dumalashi aks etgan videosi O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida qo'lma-qo'l bo'lgan edi. Saida Rametova Ozodlik bilan suhbatda bu spektakldan olingan lavha ekani, uni g'animlari buni yomonlikka yo'yish maqsadida tarqatib yuborganini aytdi.
Spektakldan lavha qo'yilgan. Uni mundoq kichkina qilib qirqib chiqarishgan, endi bir yomonlikka yoymoqchi bo'lishdi. Saida Rametovaning nomini bulg'amoqchi bo'lsa, ну не получилось, ничего. Chunki Saida Rametova ahmoq emas, juda aqlli xotin, bilgan qadamini bilib bosadi. 35 yildan beri bitta yerga sadoqatli va vafodor bo'lib kelyapti. Ishi ham, oilasi ham, o'zi ham hammasi zo'r. Endi dushmanlari bor o'ziga yarasha, mayli ular yer bilan yakson bo'lsa, Alloh ularga ko'rsatsin.
Meva daraxtga toshatadi. Shunaqa, xuddi shunaqa, opa, bilamiz sizni. O'zi
anu narsaga e'tibor ham.
Super kelinchak degan kinoni muvaffaqiyat qozondi-ku, super kelinchak. Diana Yagafar va Bahrombek
unga
ham shunaqa bo'ldi, sizga anularga mana nima muqaddas ham gapirdi haqiqatda.
Dushmanli, hammaga dushmanli, menga ham dushmanli. Rosa poylashdi. Qani biz amallab bir nimasini chiqaraylik deb hech ushlasholmadi, bo'lmadi-da. Oxiri mashini o'zlaricha yomonlikka olib, o'z spektakldan lavha. Biz onu 5-6 yılda mı lan oynadık gelebiliriz. O konsertte verilgen nasıl? O hamasın bana şöyle bir tane. Kim ne madese desin, kim ne madese koysun. Ben özüm geçenemem. Ben şuna kadar zor ayolmam ki, onca münce sanatkar Luboy tamamen bana yitamıydı. Luboy tamamen. Akıl, fanfarasat, aile tutuş, teatrda işler, adamla bile muamele kılış, tuyda, uyda, farzantlarge, iyirge, sadakatlisi. Onca münçesi bana yitamıydı. Hali yetiş için 10 takoğun kışığı var. Luboy bile
geplikman Luboy cöyde. Super kaynana, super aktör. Super.
Mükemmel ayol ben. Kudagi şükür. Fan farasatım amcaydı. Özümge kattı bu temin. 100% cevap ver alamam.
O'zbekistonlik taniqli aktrisa Saida Rametova bilan suhbatdan parcha edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Navbat endi ozod mikrofonga. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. To'rt ko'lda ichimlik suvi yo'q. Zahkash suvini ichayapmiz deydi Qoraqalpog'istonlik Arslon.
Endi vodoprovodlarda suv yo'qda vobще bir. Kunduz kuni kechqurun shu soat 11-12 da suvga chiqamiz, kechqurun berishadi faqatmi.
Endi jaziramada qanday kun ko'ryapsizlar suvsiz?
Endi qaragi nimani yer osti suvini ichayapmiz qaragi yer yerdan chiqqanmidek qazilgan suv bor.
Quduqdan.
Samostayatini. Quduq.
Yaxshi bo'lardi quduqning suvlari.
Endi biz tarafda yaxshi emasdan biz tarafda nima yo'q qaragi ekologiya yomon vobще.
A qanaqa suv chiqadi quduqdan?
Quduqdan endi baribir vodoprovodniki bo'lsa ozgina filtrlangan, xlorlangan u yerda prosta shu yerosti suvda endi bunday. Tuzi ham ko'p ichida bunday qumi ham bor, u filtrlash kerak. U baribir vodoprovodniki boshqada endi unga qaragan. Oldinroq vobще shunaqa suv berishadi vodoprovodda, ariqdagi bilan vodoprovodni suvini ajratib bo'lmasdi. U loyqa suv vobще bir kun masalan ertalab kelakni to'ldirib qo'ysangiz kechgacha ostiga shunday nima cho'kib turardida bu yarim santimetr qum cho'kib turardi ostiga vodoprovodni suvi shunaqa edi hozir endi ushi ham yo'qda hozir
endi mana bu do'konda sotiladiku ichimlik anavi qadoqlangan suv
do'konda sotiladi endi biz masalan 5 litr 10 litr suv ichsa bo'lmaydida endi oilada ko'pchilik bo'lganimizdan keyin u 5-10 litr suvingiz u hech nima bo'lmay qoladida u qimmatga tushadida
qanchaga tushadi masalan bir kunda shunaqa suvni olib ichish bir oilaga
80 so'mda litr sotishadimi ko'chada yurib mashinalarga bunday o'rnatib nimalar bor o'shani sotishadi 80 so'm litrida filtrlangan suvlar bor
choyni ham ichishga endi qayerdan olasizlar suvni ichishga qayerdan olasizlar
endi aytyapman hozir shu soat shu yarim kechada vodoprovod poylab o'tiramiz o'shani to'ldirib olib shunday qilib amallayapmiz endi shu kuni bir kunga yetadida shu ertangi kechqurungacha to'ldirib olganimiz yetadi keyin kechqurun yana poylabchilikka o'tamiz keyin endi bizda issiq bo'ladiku 40 daraja 40 darajada oshiqroq shu kechqurun faqat aytyapman soat 11-12 da vodoprovod poylab o'tiramiz oqqandan sразу to'ldirib olamiz 5-6 ming nimalarni
bochka nechi kun bo'ldi shunaqa nechi kun bo'ldi
уже bir 15-20 kun bo'ldi ko'proq ham bo'ldida
ha sug'orish ishlari bilan bog'liqmikan ya sug'orish
может baribir aholini suv bilan ta'minlash kerak dala u
ozod mikrofon xizmatingizga shay +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi ozod nazar eshittirishiga kinorejissyor Ali Hamrayev bilan suhbat.
Assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozod nazar eshittirishi. Bugungi ozod nazar mehmoni Yor-yor filmini ishlab tarixga kirgan 7-chi o'q, Vodillik kelin kabi o'nlab filmlar muallifi, taniqli kinochi Ali aka Hamrayev. Ali aka Hamrayevning tug'ilgan kunida u kishi bilan gaplashyapmiz. Ali aka, assalomu alaykum. Bugun endi necha kirdingiz? 80gami Ali aka, yo yoshroqmisiz?
Men 79ga kirganman.
Sizni o'zingizni nima deb 7-chi o'qni olgan kinochi deb bilasizmi o'zingizni? Yoki Vodillik kelinmi yoki
Favqulodda komissar?
Favqulodda komissar, ya'ni o'zbek vesterni olgan kino rejissyor desak bo'ladimi sizni?
Ha, to'g'ri. Ham detektiv bo'lsa, komediya bo'lsa, kulgulik bo'lsa, ham mana shunaqa vestern, 7-chi o'q, telexranitel kinolarni yaratganmiz. Endi hayot shunaqa, o'zingiz bilasiz.
Endi men bilasizmi, sizni kinoingizni nimada tomosha qiluvdik birgalikda, nemis kino munaqqidlari bilan House of Culture Devil degan nima bor, kino qo'yib turishadi o'sha yerda Berlinda. 7-chi o'qni namoyish qilishdi, o'shanda munozara bo'ldi, oxirida aytishdiki, bu kinochi mana shu sohada muvaffaqiyat qozongan, ya'ni western 7-chi o'q, bosmachilar, boshqalar. Masalan, o'sha odam qushlar izidan boradi, boshqa kinolaringizda sizdan ko'ra masalan parajarib yaxshiroq qilish mumkin edi. Shu ma'noda siz o'sha o'zbek western yoki Sovet ittifoqidagi western janrini otaxoni deb aytsak bo'ladimi o'sha munaqqidlardan kelib chiqib?
Ma'ri bo'laveradi. O'zbekiston westernini men birinchi yaratganman. 1972 yilda shu birinchi western shunaqa xalqqa ma'qul bo'lgan o'shani yaratdik-da, endi mayli shunaqa etsanglar, mayli etaveringlar. Otaxonmi, dadaxonmi?
Yo'q.
Buvammi? Qanaqa bo'lsa, hech farqi yo'q.
Babay deydi o'rta.
Baribir tarixda qoldi-da bu. Endi nima qilamiz?
Mana bu tarasim turibdi, siz o'sha 7-chi o'qni suratga olish jarayonida qo'lingizga pistolet olib ko'rsatib beryapsiz. Qanaqa qilib teatralni Amerika vesterlaridan o'zingiz tutibdi? Ta'sirlanganmisiz, ta'sir bo'lganmi sizga o'sha Amerika vesterlaridan? Ta'sir bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Albatta. Biz Moskovda institutda o'qiganimizda eng zo'r Amerika vesterlarini ko'rganmiz. O'zbekistonda ilgari vestern hech kim yaratmagan. Endi biz mana shu o'qiganimizda xursand bo'ldik. Juda zo'r kinolar, xalqi shunaqa, endi qahramonlar juda kuchli, shuni o'rganib oldik-da. Men o'zim nima endi westernni tarixini yaxshi bilganmiz. Endi albatta Amerikani westerniga qarab biz o'zimizni o'zbek westernni qilganmiz-da. Nima uchun? Shu dalalar O'zbekiston, manzara O'zbekiston. Endi xalq o'zbek xalq, to'g'rimi? Bir tomonda bosmachilar, bir tomonda qizil askarlar. Nima deydi? Qizil va oq, shunaqa ilgari bo'lganda. Baribir bu tomonda ham xalq, bu tomonda ham xalq, to'g'rimi? Western to'g'risida shu kinoni yaratdik. Nima bu? Westernmi, boyevikmi, nima, приключенческий киномы? Har xil nom qo'yish mumkin. Baribir endi bu o'zbekский western-da amerikanskiga ozgina o'xshaydi, bezus, to'g'ri. Даже men o'sha 7-chi o'qni men nima uchun qo'yganman? Shu 1 yil ilgari Velikoletniy semyorka, amerikanskiy western butun SSSRni bosgan. Million, 100 million kino tomoshabinlar o'sha kinoni ko'rgan. 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta, men o'zim 5 marta ko'rganman shu kinoni. Endi mana 7-chi o'q. Shunaqa nom qo'ydik. Xalq juda yaxshi qabul qildi shu kinoni. Baribir O'zbekistonni qahramonlarida o'sha komandir Maqsumov, o'zbek yigit. Shuni ko'rsatdik, qanaqa odam, shu qahramonlar qanaqa kuchli, qanaqa o'tkir bolalar bo'lgan, qanaqa nima deydi, hech narsa qo'rqmaydi yo'q, mana shunaqa bolalarni ko'rsatdik-da. Yoshlar endi qarab o'zlari keyin shunaqa ham qahramon bo'lish mumkin-da shu yosh bolalar.
Endi siz mana tashqi bozorda, masalan Germaniyadan bilaman, Amerikada sizni o'sha western, o'sha 7-chi o'q juda yaxshi tomosha qilinadi, lekin ichkarida, O'zbekistonning ichkarisida yor o'sha Baxtiyor Ixtiyorov, qayerda san Zulfiya, o'rischa varianti, o'sha Zulfiyalar qidirib,
to'g'ri,
bu yaxshi ko'riladi. Endi o'zingizni qalbingizda kimsiz endi? Western kinochisimisiz yoki o'sha komediantmi?
Man mnogostvolka rus tilida desangiz. Man buni ham ham avtorskiy kinoni man yaxshi ko'raman. Asosiy avtorskiy kino meni mana meni nima deydi meni yuragim bu avtorskiy kino avtorskiy kino mana nima mani ichimda bor shuni men ko'rsataman mana odamni men go'rini topganman 1970-yil 3-yilda qo'limda
Ergash Hamrayev birinchi kinochilardan
Ergash Hamrayev shu Vyazma atrofida shu o'rmonni ichida yotibdi men o'shani go'rini topib qasam ichdim men odamni to'g'risida film yarataman juda qiyin bo'ldi men seni eslayman shu kinoni men 1985-yilda yaratganman juda qiyin bo'ldi qabul qilmagan hukumat qabul qilmadi yu noto'g'ri bu bunaqa bu kerak yo'q bizga bunaqa kino keyin man shu kinomdan dunyoni yarmisini aylanib keldim mana o'tgan yil meksikaga bordim kinofestivalda retrospektiva bo'ldi amerikani kritiklari mani oldimga kelib aytyaptilar vo qanaqa bu zo'r kino biz bilmaganmiz biz ko'rmaganmiz shu kinoni sizlar nimani bilasizlar nimani ko'rasizlar sizlar boringlar o'rta osiyoga ko'ringlar buyerda yaxshi kinolar bor yaxshi rejissyorlar bor talantli bolalar bor shu endi ochiq aytsam shu mana shunaqa mani yuragimda shu avtorskiy kinoda
o'zbek poeti kinosi
qarang hayot qanaqa agar siz haqiqiy kino olmoqchisiz agar shu yuragingizdan chiqqan syujetlarni siz yaratmoqchisiz baribir hukumatga oldin siz bir ikkita film qilib berishingiz kerak mana vodiylik kelin man nima uchun qildim iltimos qilishdi hukumat manga qilib bering keyin shu adangizni to'g'risida kino qilasiz ruxsat beramiz man qilib berdim a moskva qabul qilmadi ssenariyni moskvaga chaqirib aytishdilar borib afg'onistonga bitta kino yaratib bering bitta kinoni shu internationalniy bizni nima yordam beryapsiz afg'onistonga bordim Jarkiretov Kabuli man kinoni olib berdim ularga mana shunaqa yor ham manga hukumat chaqirib aytyaptilar bitta komediya muzikali komediya qilib bering xalqqa qancha уже bosmachi to'g'risida filmlarni yaratyapti o'zbek film уже uni nomi o'zbek film emas bosmach film o'zi nomi bitta chiroyli komediya xalq uchun qilib bering qilib berdim xalq uchun komediyani bir yildan keyin manga ruxsat berishgan layla keldi yoz bo'ldi белый бывает rus tilida o'sha filmni manga ruxsat berishgan ular keyin yana janjal bo'ldi rahmatli sharof aka manga yordam berdi sharof aka rashidov aytdi ali hamrayevni tegmanglar ular o'zi nima xohlasa o'sha kinolarni qilaversin u o'zimizni o'zbek xalq rejissyorimiz xalqni ichidan chiqqan bu yigit mana shunaqa so'z hammalar atrofida сразу hop deb ruxsat berishdi и mana shunaqa doim bitta film
ozodlikda yana ozod nazar Abdusalom Ergashev bilan suhbat
assalomu alaykum studiyada men Sadriddin Ashur bugun ozod nazar eshittirishining mehmoni farg'onalik inson huquqi himoyachisi Abdusalom Ergashev assalomu alaykum Abdusalom aka
vaalaykum assalom
Abdusalom aka mana bugun sizga to'rtta mavzuni tayyorlab qo'yganman keling bir chekkadan boshlayveraylik toshkentdan boshlaylik har holda mana mustaqillik yaqinlashyapti mana qarangki mustaqillik bayramidan oldin mana toshkentda qurib qolgan archalar borku rangi sarg'ayib qolgan shuni endi bir kumushrang tovlanadigan bo'yoq bilan haligi bo'yab chiqishyapti ekanda aerozol bilan sepib har bitta archaga bir oltitadan aerozol ketyapti ekan endi shu archalar shu qurib qolmaganu haligi yam yashil ko'karib turibdi degan ma'noda umuman mana shu o'zbekistonda shunaqa holatlar ko'p kuzatiladida masalan shu qayerga prezident Karimov yoki Mirziyoyev boradigan bo'lsa tomlar bo'yaladi devorlar bo'yaladi paxtalarga chanoqlarga paxta yopishtirib chiqiladi bu nima uchun endi buni shu rahbarlar o'zlari qilishadimi yoki hali mahalliy hokimlarmi
albatta endi o'sha mahalliy hokimlar kutib olayotgan joydagi shu mezbonlar shunga harakat qilishadi endi hech qaysi prezident yo davlat rahbari o'zini aldanishiga yo'l qo'yadigan darajadagi shartda hukumat tepasiga kelib qolmaydiyu lekin shu ularni ham bir nima qilib tez o'tib ketayotgan yo'llarida ko'zga g'alati ko'rinadigan joylarni mana shunaqa qilib ta'mirlashib bo'yashib nima qiladi. Bu endi albatta aholini ichida ham o'zini bahosini oladiyu, ayniqsa keyin tarixda ko'p bir muhokamaga mavzu bo'ladigan bir nima bo'lib qoladi, voqea bo'lib qoladi bu narsalar. Bilmayman endi nimaga bunchalik darajaga borib nima qilishadi endi daraxtlarni, qurigan daraxtlarni agar bo'yashib nima qilayotgan bo'lsa, bu o'ta ketgan bu ko'z bo'yamachilik. O'zi O'zbekistonga kelgan mana shu yashil yoki kulrang daraxtlar juda qimmat narxlarga kelgan va albatta o'sha soliq to'laydigan aholini pulidan, ya'ni byudjetdan katta sarf qilingan. Bu nimada oldin ham bir gapirib o'tgandik, korrupsiya bois anchagina mana shu daraxtlar ham juda qimmatga tushgan deyishadi. Shu jarayonda qatnashganlarni aytishi bo'yicha bir mamlakatning daraxti boshqa bir mamlakat daraxti olib kelingan, shu tufaylidir ehtimol hali ekspertizada sinab ko'rilgan mamlakatni nimasi shu iqlimga mos deb topilgan bo'lsa boshqa mamlakatnikini almashtirib olib kelinganligi ham bir sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin shularni qurib qolishiga. Albatta bu bilan shug'ullanadigan o'sha bir xil narsa daraxtlar boshqacha narsa sotib, orzu narsa sotib olinib bu yerga qimmat narsa o'tkazilganligi, mana shu iqlimga mos kelmasligi, bular hammasi bir kun ochiladigan albatta bir kattagina tekshiruv nimalarga hali paxta ishiga o'xshaydigan katta bir jarayonlarda nimasi sababi bo'ladi.
Albatta minglab chinorlar hamda borda bu yerda chinorlar kesilib hammasi o'rniga shu aytgandek shu archa daraxtlari ekildi va bizni iqlimga mos kelmayapti. Mana kuni kecha issiqlarda qanday bo'ldi Farg'ona? Yonib ketgan bo'lsa kerak.
Farg'ona deyarli O'zbekistonni hamma hududlarida bir xil juda anomal bir issiqlikdagi yoz bo'lyapti. Endi bugun mana xudoga shukur salqin bo'lib qoldi. Bu daraxtlar uyoqda tursin, odamlarni o'zi ham qurib qolishiga sal qoldi. Mana bir haftadan beri mani ikkita qulog'im yutib qolgan, issiqlik yuribdi, oftob yuribdi deydi. Garangsib mana shunaqa boshi aylanib yurganlar qancha. Endi daraxtdan shunaqa bir jonli bir nima narsa ma'lum darajadan ortiq darajadagi issiqni albatta ko'tara olmaydi.
Keling shu mavzuga ulab mana aytaylik, shu jazirama issiq ba'zan do'zaxga o'xshatishadi. Qarangki, endi mana shunday bir jazirama issiq shu bir nimada Surxondaryo viloyati Sherobod tumanining o'sha haligi milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida nogiron bir kishi o'ziga o't qo'ydida. O'ziga o't qo'ydi, u borib nogiron kishi, yaxshi ko'zi ko'rmaydi, 3 bolasi bor, pensiyasini ololmagan ekan. Pensiyasini olish uchun borsa bermapti, kim SMBga arz qilib ketdi milliy xavfsizlik xizmatiga. U etga baqir chaqir qilgan ekan, militsiyalar chaqiribdi, militsiyalar olib borib uribdi. Urgandan keyin achchig'i chiqib shu haligi stress holatda kelib o'ziga o't qo'yib yuborgandi. Bu endi juda og'ir o'lim bu, chunki badani kuyib ketib 2 azobda o'tgandan keyin mana 3 keyin 4 keyin joni uzilgan. Endi mana shu odamlarni shu darajaga olib boryaptimi bugungi hayot, Absalom aka?
Endi hayotmi yoki tuzummi, turmushni sharoitlarimi mana shu holatni olib boryapti desak bu juda qattiq adashgan bo'lamiz. Endi har qanaqa holatda ham o'zini joniga yoki birovni joniga qasd qilish insoniy bir nimalarga doiralarga nimaga odobga qonunga tartibga umuman to'g'ri kelmaydigan narsa. Agar bir boshi berk ko'chaga kirib qolib agar odam o'zini joniga qasd qilsa yoki birovni joniga qasd qilsa bu mamlakatda odam qoladimi?
Yo, endi majburda majbur bo'lib qolyapti Absalom aka. Mana qarangda, haligi bu shu haligi depressiya degan bir holat bor. Insonni, odamni mana shu holatga olib keladigan omillar bor, sabablar bor. Endi mana shu kunlarda pensiyalarni plastik kartochkaga o'tkazib yuborilgani, pensiyalarni kechikayotgani, maoshlarning plastik kartochkaga o'tkazib yuborilgani, bular hammasi shu oddiy xalqqa bir qiyinchilik olib kelmayaptimi, ayniqsa oylikka yashaydigan, pensiyaga yashaydigan odamlarga?
Endi albatta endi qiyinchilik hamma joyda har xil emas, deyarli ko'p umumiy qiyinchiliklar ham bor, chunki mana shu plastik kartochkalarda joriy qilinishidan oldin uni bir ishlatish foydalanish bazasi to'la to'kis o'rganilmasdan yoki shuni yaratilmasdan turib nima qildi, mana shuni orqasida ham odamlar ancha qiynalyapti. Endi pensiyadagi haligi kechikishlar, naqd pul taqchilligi boshqasi hammasi endi birovdan yashirib bo'lmaydigan bor muammo. Lekin bu muammoni hal qilish uchun yana bir marta aytaman, bunaqa yo'l tanlanishi endi umuman hech qanaqa insonning normaga to'g'ri kelmaydigan narsa, o'zini joniga qasd qilish.
Shu o'z joniga qasd qilish.
Haqiqatda shunaqa hayot shunga majbur qilyapti deb aytolmayman. Shu nimadan chiqishni harakatini qilish kerak. Mayli agar o'sha yerda nima qilishmabdi, quloq solishmabdi, undan sal teparoq joyga yozish kerak edi yo boshqa joyga murojaat qilish kerak edi. Hokim bor o'sha nimada viloyatda yoki boshqasi bor o'sha huquq tartibot organlari xodimlarini shu nimasiga xatti harakatlarini nazorat qiladigan ularni ham o'zlarini maxsus nimalari bor xodimlari, shularga murojaat qilinishi kerak edi. Lekin o'zining joniga qasd qilish bu
esingizda bo'lsa agar shu 90-yillarda O'zbekistonda rosa ko'paygandi shunaqa holat, ayniqsa ayollar o'rtasida o'ziga o't qo'yish holatlari ko'paygandi 90-yillarda. Bu o'shaligi paxta nima deydi, mustabidligi va paxta siyosati va boshqa va xalq negadir endi hozir bizda endi bu ko'p bo'lmasa ham mana shunday holatlar yana bu boshlanayotgani bir xavotirli emasmi?
Albatta endi bu xavotirlikka o'z joniga qasd qilish yo birovni nimasiga qasd qilish, bunaqa odamni o'ldirish, bular hammasi yoki jinoyatchilikni ko'payishi juda bir yomon ko'rsatkich, bu yaxshi tomonni ko'rsatmaydi. Yaxshi turmush, yaxshi hayotni alomati emasda bu endi, albatta tashvishli holat. Odamlarni o'ziga joniga qasd qilishi albatta bu jamiyatni befarq qarab o'tiradigan bir nima emasda, jamiyat o'zi shunga qarshi bir ish olib borish kerak, endi boshqa qilish kerak.
Albatta
joniga qasd qilish.
Albatta Abdusalom aka, mana bu uchinchi mavzuni o'ziz boshlab berdingiz. Jamiyat qarab turish kerak emas, jamiyat albatta imkoni boricha shunda insonlarga yordam berish kerak. Endi hal boya aytganimdek, shu ko'p ishlar shu stressdan, depressiyadan, siqilishdan bo'ladi. Mana so'nggi paytlarda O'zbekistonda majburiy mehnat holatlari juda ko'p uchrayapti. Menda hali paxta, chopiq bularda emas-u, aytaylik shu oq xalat kiygan shifokorlar hamda hamshiralarni majburiy mehnatiga to'xtalmoqchiman. Mana bugungi xabar, Namangandagi bolalar shifoxonasi yana hamshira va sanitarkalar mablag'i va mehnati bilan ta'mirlandi. Namangan bolalar shifoxonasi hamshiralarining ma'lum qilishlaricha 15-iyuldan 1-avgustgacha qadar yopilgan va muassasaning barcha sanitar hamshiralari ta'mirlash ishlariga jalb qilingan. Qachon tugaydi bu majburiy mehnat O'zbekistonda? Nima qilish kerak? Mana siz inson huquqi majlisiga sizga kelishadimi shular bizni majburlayapti deb?
Albatta juda ko'p murojaat qilishadi. Endi buni bu sabab bilan oqibat bilan kurashsiz yoki faqat oqibatni o'ziga qaraydigan bo'lsangiz, bu ildiz otib ketaveradi. Bunaqa nuqson, bunaqa juda katta xatolar jamiyatdagi shu tuzumdagi nimalar bardamalab ketaveradi. Buni o'sha sababiga qarash kerak. Sababi qayerdan kelib chiqyapti? Majburiy mehnat o'zi asli bunga nima sabab? Birinchi o'rinda hukumat bilan o'sha dehqon o'rtasidagi munosabatda va ish beruvchi bilan mehnat qiladigan o'sha ish bilan ta'minlanib ishlaydigan mehnatkashlar o'rtasidagi munosabatda agar qonun ustuvorligiga erishilmas ekan, bu majburiy mehnatni hech qachon to'xtatib bo'lmaydi. Nima uchun bugun viloyatda yoki tumanda hokimi shu paxta terish planini yo nimasini majburiyatini bajarish uchun jon kuydirish kerak? Albatta bir rahbar sifatida jon kuydirish kerak, lekin bu o'sha fermer qiladigan ishni, fermer ekib undirib ochiltirgan paxtani yoki undirgan bug'doyni o'rib olish uchun nimaga hokim hamma mas'uliyatni o'ziga olyapti? Bugun nimaga butun burchni o'ziga olyapti? Nimaga o'sha hokimiyat bilan fermer, o'sha dehqon o'rtasidagi tuzilgan shartnomada hammasi ochiq oydin ko'rsatilgan? Xuddi mana ish beruvchi bilan nima o'rtasida ham, mehnatkash o'rtasidagi shartnomada ham hammasini ikkala tomonda ham ham majburiyat burchlariyu huquqlari belgilab qo'yilgan. Mana shuni endi shu joyda endi qonun ishlashi kerak, qonun ustuvorligi ta'minlanishi kerak.
Nima uchun odamlar o'zlari nima uchun Absalom aka, nima uchun odamlar, ishchilar o'zlari bir e'tiroz bildirishmaydi? Nima uchun ular aytaylik, xo'p biz ishlamaymiz, bu bizni ishimiz emas. Mening ishim odamlarni davolash yoki mening ishim o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berish. Bu mening ishim emas deb ayta olmaydi. Nima uchun?
Birinchidan, huquqiy bilimi juda past. Ikkinchidan, o'sha mehnatga ishga, shu vazifasiga o'tirayotganda tuzilgan o'sha ish beruvchi bilan uni o'rtasidagi shartnomada nimalar yozilganiga qaramasdan qay ko'rib ham qo'ydingiz. Undan tashqari, endi juda ko'pi o'sha qo'rqib indamasdan chiqib ketaverishi ehtimol shu vazifasiga layoqati shunchalik darajadaki xohlagan paytda bo'shatib yuborishi mumkin. Agar o'z joyini o'sha egasi bo'lsa, o'sha o'z vazifasini sizdan bajaradigan bilimi, mahorati hammasi yetarli bo'ladigan bo'lsa, o'rniga haligi odam topish qiyin bo'ladigan darajadagi bir xizmatchi bo'ladigan bo'lsa, bor xohlagan joyingga bor, man vazifam bajarib bo'ldim, uyimga ketishim kerak deb ayta oladi.
Nimaga shuni aytaylik, mana maktabda 30 o'qituvchi bo'lsa, 30tasi birdaniga ayta olmaydi. Masalan, shuning uchun ham aytaylik, o'sha rahbarlar bitta ikkitasi aytsa, o'sharlarni ishdan bo'chatish bilan tahdid qilishadi. O'sha birlik nima uchun yo'q, nima uchun shu ittifoq yo'q? Bu qo'rquvmi yoki?
Yana bir marta aytaman, birinchidan o'zining huquqini bilmaslik. Oliy ma'lumotli diplom cho'ntagida turgani bilan shu o'zini huquqi boshqasidan qanaqa qilib huquqini nima qilib qo'lga kiritishi mumkin, borsa qilishi mumkin, shunga aqlini ham yuritmaydi. Keyindi deydi murosa, endi nima qilaveray, bola chaqam shu yerdan boqyapmanku, shular manga pul to'layaptiku, u mehnati uchun pul olayotganini hatto aqli yetmaydi ko'pini. Man o'zim bu olib bola chaqam boqayotgan maoshim o'zim pensionat terim bilan topyapman demaydi, manga berishyapti deb o'yladi. Xuddi nimalik individual настроение deydi-ku.
Yo'q,
boqimandalik nimasi?
Boqimandalik va qullik.
Ha, ham qullik ham boqimandalik hissi odamlardan hali chiqib ketgan yo'q. Davlat meni ish bilan ta'minladi, endi men bilan nima qilsa ham bo'laveradi degan tushuncha bor.
Tushunarli. Ha, endi bu muammolarning yechilishiga endi anchalik vaqt talab qilinadi shekilli, chunki bir ijtimoiy siyosiy hayotda bir o'zgarish bo'lmasa agar, shu odamlarga bunday nima deydi, ravshan fikrlilik hali kelishi ancha uzoq ko'rinadi. Va mana so'nggi masala, mana To'rtko'l tumanidan bugun yozishdi, Qoraqalpog'istondan. Amudaryo hududida toza ichimlik suvi ta'minoti ahvoli keskin yomonlashgan. O to'rtko'lliklar yozning chillasida shu haligi zovur suvlarini, yerosti suvlarini iste'mol qilishga majbur bo'lmoqda. Mana O'zbekistonda aytaylik, shu 90-chi yillardan beri aytiladiki, biz ichimlik suv bilan butun O'zbekistonni ta'minlaganmiz va bundan ham yaxshilaymiz degan. Lekin viloyatlarda, boshqa joylarda ichimlik suviga juda zor bo'lib turgan narsalar bor. Siz bu muammoning yechimini qanday ko'rasiz?
Bu muammoning yechimi allaqachon boshlangan, ya'ni Osiyo taraqqiyot va rivojlanish banki, undan keyin Jahon banki, boshqa ko'pgina bir mamlakatlar, rivojlangan mamlakatlar O'zbekistonda har xil tenderlarda uyushtirishib, juda katta grantlarni berib kelyapti. Mana shu ichimlik suv bilan ta'minlash bo'yicha, afsuski, mana shu grantlarni olib, bu endi juda katta darajada 50 million 100 million darajadagi nimalar. Endi men bir yaqinda bir shu sohani ozgina tanishib chiqqandim. Olingan grantlarni o'sha sarf qilinganligi, uni ishlatilganligi bo'yicha hech qanday bir huquqiy nimalari yo'q o'sha pul berayotgan, sarmoya berayotgan banklar, xalqaro banklar yoki boshqa davlatni banklari O'zbekistonda mana shuni nazorat qilish boshqarmalari uncha yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Shuning uchun olingan o'sha grantlar bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan, ya'ni shu O'zbekiston viloyatlarida ichimlik suv bilan ta'minlash ishlari juda ko'p joyda shu katta-katta mablag'lar evaziga qilingan ishlar o'rta joyda qolib ketgan.
Ya'ni bu sohada shaffoflik ham yo'q, masalan, qancha sarflandi, nima qilindi?
Shaffoflik ham yo'q, ha, albatta.
Tushunarli. Rahmat Abdusalom aka. Hurmatli tinglovchi, biz bugun Farg'onalik inson huquq himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazarini tingladik. Abdusalom aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling.
Shuning bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.